يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
Ó vós que credes, entrai na paz todos vós e não sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado.